Ozatlık Radyosu.
Zırman rayonunda Павловска Хохлаға тергеһендәге туристик базаларда бик күп сәйәү итте менә шу көндәрдә. Беренчедән ул иң беренче туристик вакыйгалы Саратов әйтерен. Киләчәктә безнең халкыбызның төрле гореф-гадәтләрен, фольклор байрамларын шундый зур событийный туризм дип вакыйгалы сараларга әйләндерә ине. Унда төрле төбәктәрдән килгән халыктарның безнең башкорт халкының традицияларын күреп хәзәтен ашуын күреп китү мөмкинлеге була. Күксәйн умман райондарда электән билдәләйләр үткәрәләр, ләкин моны республика кимәлендә ул беренче тапкыр булды. Тарихи мәдәни үзәкләрнең катнашуы әлбәттә бик байытты ул байрамды. Баймак районының Тимәс тарихи мәдәният үзәге, Гафури районының Сәйд Баба тарихи мәдәният үзәге, Благовар районыннан килделәр тарихи мәдәният үзәктән. Гомумән безнең халкыбыз шул кәкүк кыскыр алдынан дип әйтерлек менә май аягында инәйләр, хатын-кызлар, кызлар, балалар йыйылышы барып кәкүккә ирләр багышлап, биюләр багышлап, күстәнәчләр алып барып, чәй эчеп, күңел асып, ризыкларын кәкүккә калдырып китер булгандар. Менә шул үзенә карата бик кызык, уникаль байрамды киләчәктә республика кимәлендә күтәреп, бәлки бер үк кенә төбәктә түгел, берничә төбәктә үткәрергә кирәктер дип уйлыйбыз.
Кенәс ага дусы бына гафу үтенәм, безне бүлдердем. Бына бундай саралар туризм үстерү өчен кирәк дип әйтәбез гомумән алганда. Ситтән туристлар диеле битерүсен, безнең үзебезнең фольклорды, мәдәниятте, тарихты күрсәтү өчен дип. Бына Нуриманга йыйылып күрһәттек. Баймактар Гафуриды күрде, Гафуридар баймакты күрделәр дигән мәгънә үзара күрештек. Күрделәр бер-береһен. Бына ситтәгеләр нисе күрсәк һуң бына?
Менә шуның өчен дә без бу байрамды халыкара туристик күргәзмәле Мәскәүдә, Екатеринбургта үткән халыкара форумда уның турында һөйләп, аңлатып, күрһәтеп, кунакка чакырдык. Һәм киләчәктә дә иң тәүдә региондарда, Россия региондарында туризмның үсүе этнографиямен бәйле. Чөнки әгәр дә без этнографиябызны күрһәтмәк, табигый яки сез мөмкинлекләребез турында гына һөйләһәк, без шулай ук калган 2 регион һымак булабыз. Иң кызыгы алар өчен менә башкорт халкының тарихын, фольклорын күреп, ашуын күреп, ничек яшәгәннәрен күрүгә ынтылышлар килә.
Тимәк, менә ошондай байрамдарды үткәргәс, менә шул ук, мәсәлән, видеога төшереп, презентацияһын ярга була бит инде, әйме?
Әлбәттә, аның презентацияһын, аны кинофильмдарын, калган райондарга тәкъдимдәрен ибәрәт институт карау буенча. Бу үткән сараның уникальлыгы нимә менен булды? Чөнки беренче тапкыр Кәкүктәр карнавалы булды. Төрле-төрле райондардан килгән кешеләр Кәкүк киемен киеп, үзенә карата конкурс үтте. Өченче урынды Благовар районы Кәкүктәр алды дип әйтерлек үз кеше. Икенче урында Гафури райондары, һәм беренче урында 2 яшь ярымлык кына бер бала матур гына кәкүк киемен киеп килгән, шул беренче урынны алды. Һәрбер конкурста катнашучыларга гомумән диплом гына түгел, матди яктан да ярдәм булды.
Азатлык радиосы.